ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድምቲ ኣላትኒ ወይዘሮ ከዲጃ ዓሊ መሓመድ ኑር ካብ ለንደን እያ ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ኣተኪርና ብፍላይ ድማ ኣብ ገዛ ወይ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ዝበሃል እንታይ ዓይነት እዩ ዘጋጥም ብኸመይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ ዝብሉ እዮም ንሳ ብከባብያዊ ኹን ብዓለም ደረጃ ብምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ትሰርሐ ኣሕፅር ኣቢልኪ ከዲጃ ይቀኒለ እሞ ብዛዕባ ገዛ ርስኻ ኣፋልጥና ሞ ትስራሕ ክን ድሕሪ ናብቲ ሕቶታተይ ክኸይድ
ሰላማት ተቐኒለይ ዝኸበርካ በየነ ነዚ ዕድመ እዚ ዘገድስካ መቕራብካ ድማ ብጣዕሚ የመስግነካ ኣጋጣሚ በዚ ናይ ኣኩራዊ ጓስጓስ ንምውጋድ ኩሉ ዓይነት ፆታ ሰረት ዝገበረ ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ንምውጋድ ዝግበር ኣህጉራዊ ጓስጓስ ምክንያት ብምግባር ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ጥራሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ጉዳይ ብምዃኑ ከም ሚድያ መጠን ድማ ነዚ ፕሮግራም እዚ ከተቐርብን ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብና ክብ ከተብሉን ብምሳብካ ብጣዕሚ
ዋ ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ምናልባት ምስትኡ ምስዚ ኣልዒልና ዘለና ኣርእስቲ ዝተሓሓዝ ስራሕ ክትሰርሕ እሞ እስካ ሕፅር ኣቢልክ እንታይ ከም ትገብሩ ብውልቅኺ ይኹን ከም ማሕበር ወይ ትካል እንታይ ስራሕት ይኹን ትሰርሓ ኣብዚ ጉዳይ
ኣነ ብወገነይ ከም ኣባል ናይ ሓደ ትካል ከም ሓንቲ ካብቶም መስራቲ ትካል መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እያ ንሱ ከዓኒ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፀንፈር ኣለዎ ኣብቲ ፀንፈር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንገብሮ ቀዳማይ ስራሕ እንታይ እዩ ምሕያል መቕሓት ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይቲ ሕብረተሰብን ኤምፓወርመንት ብመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ናተን መሰል ሰብኣዊ መሰል ናተን ብዝምልከት ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ እንተነቂሐን እንተ ንወፃ ክገጥሞኦ እንድሕር ድኣ ኮይነን ክነቕሓ ኣለወን ንመሰለን መሰል ደቀንን ሕብረተሰብን ክኣጥቃን ክቃለሳን ማለት እዩ እንድሕር ድኣ ነቒሐን ኤምፓወርድ ኮይነን ስለዚ ሓደ ካብቲ ስራሕና እዚ ኤምፓወርመንት እዩ ካልኣይ ድማ ቀንዲ ምክንያት ናይ ወፃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ወላ ናይ ዝኮነ ውፅእ ወይ ከዓ ማርጂናላይዝ ወይ ከዓ ዝተወገነ ሕብረተሰብ ኣድልዎ እዩ ስለዚ እቲ ባህሊ ንደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ዕድል ናይ ትምህርቲ ንኸይረኽባ ኣድልዎ ይገብረለንን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ማሕበር ቀዳማይ ዕማምና ከዓ ነዚ መሰረታዊ መሰል እዚ ብዓይኒ ማዕርነት ብዓይኒ ፍትሒን መሰልን ርኢና ናይ ትምህርቲ ኣቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባል ንጉስጉስ ማለት
እዩ ፅቡቅ
ያ ካሊእ ከም ትፈልጦ መቸም እቲ ሕብረተሰብ ብምሉኡ ክኣምነሉ ዘለዎ መሰረታዊ ኣድላይነት እዩ ከዓ ትምህርቲ ነዚ ንቃለስ ከምቲ ማልኮም ኤክስ ዝብሎ መቸም ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ምምሃር ሓደ ውልቀ ሰብ ምምሃር እዩ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምምሃር ግን ንምሉእ ሕብረተሰብ ዳርጋ ምምሃር እዩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሓደ ምዕቡል ሕብረተሰብ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ምዕሩይን ልዑሉን ምስኸውን እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኩሉ መዳያቱ ማለት ብቁጠባ ይኹን ብባህሊ ሶሻሊ ይምዕብል ይብርኽ ይዓቢ ይለምዕ ስለዚ
ፅቡቅ ገሊፅ ከለኸ ምናልባት ኣብ ከነፅብባታ ርእስትና ኣብ ገዛ ኣብ ዶሜስቲክ ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘጋጥም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ እንታይ ዓይነት ዓመፃት እዩ ማለት እዩ ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ብስምዒት ወይ ኢሞሽን ሴክስዋል ክኸውን ይኽእል እስኪ ሓፈሻዊ መብርሃብ ናብዚ ጉዳያት
ዘቤታዊ ዓመፅስ ኩሉ ዓይነት ዓመፅ ዘጠቃለለ እዩ ዘቤታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሰንኪ ጦታኣ ዝወርድ ብፍላይ ድበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኮነ ደቂ ተባዕትዋይ ለውን ማለት ኣይኮነን ግን ልዕሊ ተስዓ ከምእቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዓመፅ እዩ ኣካላዊ ክኸውን ይኽእል ስነእምራዊ ክኸውን ይኽእል ምጣነ ሃብታዊ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ዓመፅ ኮርሲቭ ኮንትሮል ዝበሃል ኣሎ ኣብ ብትግርኛ ኳ እዚኣ ቃል እዚኣ ይፈለጥ ኳን ኣለኹ مالت كل شيء نخات ما يساقوال عن ستيتي كنترول مقباريو تايز بحال مقوطة تقهر مالت سلازي بحافشو
هو جناب زي كديجام أب معقول عالمي نازل لنا تحبريتا ونخلو معريو نمنتاي مال سحبريتا كمس أن أبدك نستيو بفلاي عب عمت زفت أمس نمنتاي مالت حلوالو مالتي كاب سب سلطانة تكون كابوليس نمنتاي أبدك نستيو كم زعينت بفلاي دما بوت عندنا برا كم زعينت سجمات قدمة
هذا أتي كم أب معقول عدل فلازل لنا يلا مالت أكون قال أي دومستيك مالت زبيتها وعمت إخون ويك عني تقطع سارت تجبر عمت قبل عليك عنستيو أكل بهلية أكل هايمانوتات أكل أكل بهلتاتنا أكل هايمانوتاتنا أكل حقراتنا له إذا دماء قال إذا كنا بسنكت زي معري ما يدك عنستيو مثل ويك زي معري زي معرنة ثلاثة لا يونا عبنة معرنة تاب تمرتي معرنة تاب من مغال راحنا تزلو متأنا هاتي اللي تاتس أبوي ثلاثة نعبنة تاب تزلو هو عدي كساب حنتي خبر بعد كدك عنستيو بدينا عمتها أب سومون بزواحد كل التكساب ثلاثة دك عنستيو فقط لاني ركبا بمتقام التاني خون ومتقام التاني زنبر ويكاب أبالنا يسدر عبيت كان إكاان أبنتا بطنوسات كاة غالة إسران حموشتان كاميتي أجي عمت أزي أبلع اللي طنوسات توردي سلازي سيزوسي أخقراوت أغامي أخقراوت أغام سلازي خوانا خايو أزي تبقصو ناي أزي أنا أسرك شدشت عامت بس قواس من أنتي موقعد عمد كل عينة عمد قبل عددك عمستيو زي هال تبقصو توفيدو فلازي ساب كل حبرة تسر يلو إيو خم تاخد لك نحبو قلن تفل اللي ينتعيو أبدا عد حق الله تحقي ما قلت هاوي عندها معبلة زخيدي إن عبنتا أبدا عدين لحد نقوان مستيتي وقعيكا لتأخمتي أبدا قوت إخاندك قوت سبعتها يتوقع أني حاسلة بمعريون قاون العلم كماني قوت عيخال مالكي بسود سبعتها إن لحد أبدا نقوان مستيتي وقعيكا ويكا أنا قول عتبتا وقعيكا
هرا من البط حانتي قول مستيتي مالسي زبيتا وعمت وكابت الزر تركيا مالتي تقوتا ويخون ناي أكلاوي خون كال كتبا وعمت وريدني تقوللو كنتات معاسي زفتر وي معاسي هتفلت مالتي أبقاليو تبو الله خان دابل كانت عمت كخيادي كاليمو متنك اغتاتا تالو ديو ويدما أبزد رجازي مسبت أحكاس أخولي بك أخابزنينيون كابزن لعلي كخيداي كإليني زبهالو اللو كنتات تالو ديو أبكلو شنخاتي تعمت
أو تزف من الكتاب الله بتعمل أبو حتى حسيتك من أبنات ولاتي بنتها أو مبال مدهال بنتها أو الكا نقول بتيت مدهال كاليكا كنترول نبي تخدي نبي توتي انت تخدينكي من انت تخدينكي تفلا لي عن الشغرخي ولا كم أدماني نفس درابيت مخاد وكا مخلع كنت نتي نعاء زي ملكت مهي وطا زي ملكت موستان اللي حرد عني بيت الكوينة زي بحفشو تي ملكتاتي وزبداني تي موقعتن كالي نقراتن أبدل على درجة مسلوة تحقيو كالي نقر كأدك أمستيو أبزي درجة مالت أبزي درجة يوطع اللي خلو نخطبل سي أتليست كمتو خطبلت أنا حكاسي بزح جزيه مستوقع تعمج أرشا درجة من أدفان مستوى خجات الزارة قوله فلازي كانتي زيت أسكايو ببهلنا نوري بتي أي وقت إني ما يجزاخا أي ذرابيني ببهلي أبزح حادراتنا أبزح بهلتاتنا اللي خمزي فلازي في حادة كافتيت أدم التي حضرة سب نبال مستيتس ما يجزاخا قداية الزارة قوله نخا من خالي عايز الرب نجيب البحلي إذا حادك عندك كافة مخنياتك لذي أما تقرر شاقن ولا قادر يتاوخون مبر نمو بولو حضرة سب ትንክፍ ንድሕሪት ዝጎትት ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይቲ ሃገር ናቲ ሕብረተሰብን ልምዓት ዝእግድ ስለዝኾነ እንድሕር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተዓሚፃ ዳርጋ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ተዓሚፁ እዩ፣ ዳርጋ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ተወፂዑ እዩ። ስለዚ በዛ ዓይኒ ክንሪኦ ኣለና፣ ብመሰል ዓይኒ ክንረአየ ኣለዎ።
ኣብዚኣ ከቋርፀክ ምናልባት ካብቲ ባህሊ ከይወፃእና ኣብ ገሊኡ ምግርጫው ክረአ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ካብቲ ዝመፃ ናይ ባህሊ እቲ ሮል ወይ ከዓ እቲ ተራ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ካብዚ ኣብዚ ዝግበርን ዝተፈለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ዓድና ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ገንዘብ ማነጅ ዝገብሮ እዚ ወይ ዘመሓድሮ፣ ኣብዚ ግን ክልቴና ናይ ኣካውንቲንግ ናይ ኣካውንቲ ክስታይ ክህልወና ኣለዎ፣ ናይ ገንዘብ ሕሳብ ናይ ባንኪ ክህልወና ኣለዎ፣ ክልቴና ኢና ነመሓድሮ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብዚ ከም ኣብነት እየ ጠቂሰልክ፣ ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ እዚ ኣብ ናይ ባህሊ ምግርጫው ክሳብ ክንደይ ኣብ ግምት ይኣቱ እዩ? ከም ዓመፅ ዝቁፀር ወይ ዘይቁፀር ኢልና ክንምድቦ?
ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክቶም ሓቲ ሓደ መሰረት ናይቲ ወፅዓ እውን ንፍዩ እቲ ንቁጠባዊ ፀጊዕነት ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ተፀበይቲ ምዃነንን እዚዩ እቲ ቀንዲ ፀገም። ንኣብነት ኩሉ ኮነን ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሓደ ዓይነት ባንክ ዘለዎ እዚ ኣብ ዝመፃና ሴናርዮታት እንድሕር ድኣ ገሊፀልካ ምምክን ተዛሪብና ኣይንውድኦን ኢና። ስለዚ ብፍላይ ብፍላይ ድማኒ ኣብዚ ዓዲ መጀመርያ ክመፃእ ከለዋ ብፋሚሊ ሪዩኒየን ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ ድዩ ኣብ ካሊእ ዓዲ ከይዶም ተመሪኦም ዘምፅወን እዚአን ከም ሓደ ፍልይ ዝበለ እንታይ ሽሙ ክዛረበለን ይደሊ። ምክንያቱ እተን ዝበዝሓ ቋንቋ ይፈልጣንን ዝበዝሓ እየ ዝብል ዘለኹ ወይ ከዓ ነቲ ኮንፊደንስ የብለንን ማለፍቲ ኣማንነት ወፂአን ባዕለን እቲ ኩሉ እቲ ኮንትሮል እቲ ናይ ኢኮኖሚ እቲ ኣታዊ ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ስለዝኾነ ክሰርሓ ይክእላን እየን ወይ ድማ ቆልዑት ስለዝወለዳ ኸማን ክሰርሓ ኣይክእላን እየን ቆልዑት ይኣልያ ስለ ዘለዋ እዛት ዳዝን ሚን ማለት ስለ ኣብ ገዛ ቆልዑት ዝኣልያ ዘለዋ ከዓ ይሰርሓ የለዋን ከማን ከስምዕ ኣይነበሮን። ግን ብባህሊ ከምኡ ስለ ዝረአ ምስተን ኩሉማ ፀጊዕ ኮይነን ናይ ወፃ ግዳይ ይኮን ኣለዋ ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ክገልፀልካ ዝፀናሕኩ እዚአን ብፋሚሊ ሪዩኒየን ዝመፅእ እዛ ዓዲ ዘጋጥመን ፀገማት ብዙሕ 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 እዩ። ካብ ገዛ ክወፃ ዝኸልክልወን ኣለው። ምስ መሓዙተን ምስ ዝማደን ከይረኸባ ዝኽልከል ኣለዋ። ካሊእ ምናልባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ በፅሐ እዩ ንዓና ዝመፃና ከም ማሕበር ማለት እዩ። እቶም ቆልዑት እቲ ተዋቅዓይ ንኣብነት ንድሕር ኮይኑ ትወዲ ተባዕታይ ነቶም ቆልዑት እውን ከም ዝወቅዖም ብዙሕ ዳእሽሙ ዘድልዮ ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይመፃና እሞ እንድሕር ደኣኒ ሓቲትካየን ናይ ብዙሕ ዓመታት ዝተኣኻኸበ ወፅዓ ከም ዝነበረን ከምኡ ድማ ኣብ ናተን ሂወት ኣብ ስነ እምራዊ ጥዕናናተን ኣብ ኣካላዊ ጥዕናናተን ብኩሉ ሸነኹ ታህሴን እንትረክበን ማለት እዩ። ስለዚ ብምዕቡል ዓዲ ስለዝመፃናት ምዕቡል ኣገባብ ሒዝና ንኸይድ ኣለና ወይ ተሓንጎልና ተቐይሩ ኩላትና ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለና። ከምቲ ንስኻ ትርድኦ ድማ እቲ ኩነታት ናይቲ ዓድና ብዝተፈላለየ ምክንያት ብብዙሕ ናይ ትሮማ ናይ ስነ እምራዊ ሃሰያታት ኣካላዊ ሃሰያታት ስለዝመፁ ብፍላይ ከዓ እዚኦም መንእሰያት ኣሎ ሕርቃን ኣሎ ፖስት ትሮማቲክ ስትረስ ኣሎ ብኩሉ ሸነኽ ማለት እዩ። ወዲ ተባዕትዮ ደቂ ተባዕትዮ ይኹኑ ወላ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂተን ደቂ ኣንስትዮ ብምንታይ ነዚ የርእዮ ብዲፕሬሽን ማለት እዩ። ተረዲኻኒ እሳተን ድፍረስ ድኾና ለውሙድ ይኾና ነቶም ቆልዑት ምናልባት ብዙሕ ዘይተገዳስነት ፈትና ኣይኮናን ግን እዚታት ይንፀባረቕ። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ ኣደጋ መስተ ኣብ ዘየድሊ ልማዳት ኣብዚ ናይ ቁማር ኣብ እዚ ሳብስታንስስ እዚ ከምዚ ድራግ ምውሳድ ገለ መልኣቱ ማለት እዩ። እዚታት ንባዕሉ ከዓ ካሊእ ፀገም ዝመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሪስክ ፋክተርስ ኣለና ንሕና ነዚ ዓመፅ ከግድድ ዝኽእል ግን ጃስቲፋይ ክኸውን የብሉን እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ከመይ ገይሩ ክቃለስ ኣለዎ ክንሓስበሉ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እቲ ብዙሕ ግዜ ማለሲ ናብ ዝገደደ ንፍትሕ ይኹን ናብ ርእሰ ቅትለት ንክትበፅሕ ዝገብረካ ሓገዝ ዘይምርካብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓገዝ ንኸይትሕተት ንኸይሓትት ድማ ብዙሓት ኣሕዋትና ማለት እዩ ዓዊልካ ናይ ምዝራብ ካብቲ ባህሊ ዝመፀ እውን ክኸውን ይኽእል። ኩነታትካ ድማ ካልእ ሰብ ከይፈልጦ ዝግበር ምትሕብባእ ክህሉ ይኽእል እዩ እሞ ሓገዝ ንምሕታት እንታይ ማለሲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ እዩ ዝውሰድ ማለሲ ኣብኣ ንክትበፅሕ ሲ ገለ ስጉምትታት ክትገይድ ኣለካ፣ ነፃ ክትከውን ኣለካ፣ ሓገዝ ከም ዝሕተት ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዚ መዓስዩ ሓገዝ ክሕተት ዝግብኦ ብከመይ ኣገባብ ከ ማለሲ ባህልን ካልእ ናብ ግምታ እቲኢኸ ማለት እዩ
ከምዚ ዓይነት ፀገማት ክርከብ ከሎ ዓውልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ናቱ ሳዕቤናት ኣለዎ። ንኣብነት ስነኣእምራዊ ፀገም ከምፅእ ክእል ዲፕሬሽን ማለት ጭንቀት ንክልትኡ ሸነኻት እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ግን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንዛርብ ስለ ዘለና ንሳተን ከማን ውፅዓት ስለ ዝኾና ጭንቀት የስዕብ። ካሊእ ከዓኒ ሱዊሳይዳል ቶትስ ከማን ክነፀ ንኽእል ገሊአን ነፍሰን ዝውፅእ ኣለዋ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ ብብልዒ ምግዳፍ ድ ወለካ ሙሻይ ንበልዕን ከምዚ ኢቲንግ ዲስኦርደር ስብልዎ ካሊእ ድማኒ ኣይሶሌት ድኾና ከም ዝነፅሎ ስምዐን ካብቲ ሕብረተሰብ ይንፀላ። ስለዚ እቲ ዓመፅ ወይ ከዓ እቲ ዘቤታዊ ዓመፅሲ ጥራሕ ኣካላዊ ይኮነኖ እቲ ኢሞሽናል ኣብዩዝ እውን ኣሎ። ካሊእ እውን ወላ ኣካላዊ ዓመፅ ዘይገብሩ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢሞሽናል ኣብዩዝ ዝገብሩ ኣለው። ንኣብነት ካብ ገለገለ ብመፃና እንታይ ሽሙታት ነታ ጓል ንስተይቲ ኣይዛረብዋን ንኣብነት ምና ሰሪሖም እንድሕር ኮይኖም ንኣብነት እቲ ምውቃዕ ድመስሎም ነቲ ዓመፅ ኣብቲ ውሽጢ ቆልዑት ብፍላይ እንድሕር ዳ ኣለው ኣይዛረብዎን ንኣዋርሕ ሓደ ክደይ ምዝራብ ይመፅእ እታ ጓል ንስተይቲ ብፍላይ ኣብኡ ትምርኮስ እንድሕር ኮይና ከዓ ዝያዳ ንዓመፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓገዝ እቲ ዓውልካ ዘይምዝራብ ፀገም እዩ። ፀገም ስለ ዝኾነ ሓገዝ ክሓት ኣለዎም። ሓገዝ ኣሎ ከምዚ ካውንስሊንግ ኣሎ ካፕልስ ካውንስሊንግ ናይ ክልቲኦም ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ናይ ኣዕሩኽ ንድሕር ኮይኖም ሓገዝ ኣሎ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከይበፅሐ ከሎ ኣብ መውቃዕቲ ከይበፅሐ ከሎ ምክንያቱ ኣብ መውቃዕቲ እንድሕር ድኣ በፂሑ ሞ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ብዙሕ ጎስጓስተ ገይሩ ኣዌርነስ ስለ ዘሎ እንድሕር ኣብ ዓዊልካ ጎረቤትካ እዩ ንፖሊስ ይነግረልካ ወይ ሓላፍ መንገዲ እዩ ዝሕብረልካ። ስለዚ ኣብ ፀገም ከይወደቁ ከለው ሓገዝ ምሕታት ዳሕራይሲ ኣብኡ ዘብፅሕ እውን የለን ከም ሰብ ተከባቢርካ ምንባር ጓል ንስተይቲ ሰብ ምዃና ምፍላጥ ኣብ መንገዲ ከድካ ንሓላፍ መንገዲ ክትወቅዒ ትኽእልን ኢኻ። እቲ ሲሚላር ስዛት ንጓል ንስተይቲ ምሳኻ ዘላ ብኣንፃሩ ከተኽብራ ክትረዳዳእ ምስኣ እዩ ዘለካ። እንድሕርዚ ዘይተኻኢሉ ድማ ከምዚ ኣቀዲምካ ዝበልካዮ ሰብ ክፈላለ ክእል እዩ ብሰላም ወላ ቆልዑት እንተለውካ ስዕሩኽ ኮይንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ንስኻ ንኣኻውን ንናብራኻ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ንመፃኢ። ንኣብነት ቫዮለንስ ዝኾኑ ሰብኡት ኣብዚ ዓዲ ብፍላይ ሴክሽዋል ቫዮለንስ ወይ ሴክሽዋል ኣብዩዝ ዝገብሩ ወይ ሬፕ ዝገብሩ እንድሕር ድኣ ኮይኖም ሬፕ ሬጅስተር ኣሎ ወላ ከማ ናይ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ሬጅስተር ኣሎ። ንኣብነት ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ንኣብነት ሓደ ወዲ እንድሕር ድኣኒ ደጋጊሙ ዝዓመፀ እንድሕር ድኣ ኮይኖም ሞ ፖሊስ ዝፈልጥዎ ኮይኖም እቲኣት ካሊእ ሓዳሽ ጓል ንስተይቲ እንድሕር ድኣ ንኣብነት ተራኺቡ ወይ ተዓራሪኹ ንፖሊስ ክሌር ፍለው ዝበሃል ኣሎ ንፖሊስ ሓቲታ ናብቱ ብምሉእ ሂስትሪ ናቱ ታሪክ እዚ ሰብ እዚ ይዕምፅ ነይሩ ድ ይውፅዕ ነይሩ ድ ኩሉ ታሪክ ክትረክበሉ ትኽእል እያ። ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ እቲ ሕጊ ኣብቲ ዝማዕበለ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ። ካሊእ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ ነዚ ዝተፈላለየ ሕግታት ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሓደሓደ ግዜ ነዚ ገለ ኣብዚ ቲክቶክ ድዩ ወላ ኣብ ክለብ ሃውስ ድዩ ኣብ ገለ ይሰምዕ እንደ እንታይ ይብሉ ደቂ ኣንስትዮ ፀጊበን ኣብዚ ዓዲ መፂአን ስለ ነተን ዝኽኣላሲ ከምዚ ንሳተን እዚ ነፍስኻ ምኽኣልን ኢኮኖሚክ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ነፃነት ናተንስ ከም ሓደ ፀገም ገይሮም ዝገልፅዎ ኣለው። እዚ ብጣዕሚ ጉጉይ ዝኮነ ተሓሳስባ እዩ። ብኣንፃሩ ደኣ ጓል ንስተይቲ እንድሕር ብቁጠባ ክእቶት ምፅእ ወይ ድማ እንድሕር ደኣ ተማሂራ ብኣንፃሩ ሲ ነቲኦም ደቃን ነቲ ሰብኣያን ዝያዳ ክትሕግዝን ከተማዕብልና ደኣ እምበር ፀጊባ ትወፅእ ኣይኮነትን። ስለዚ ኣብይ ፀገም ኣለና ኣብቲ ተረድኦ ናይዚ ብፍላይ መንእሰይ ተደጋጊሙ እዩ ዝዘረባታት ዝረብ ፀጊባን ስለ ነፃነት ዝረኸባ ኣብዛ ዓዲ ዘይፈልጦ መፅአን ዝበሃል ዘረባታት ብጣዕሚ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ስለዚ እዚ ጉጉይ ዝኾነ
ኣብ ከምኡ ግን ኣጋጥም እንድዩ ቅሬታ ሓተኪ ማለት ገለገለ ይረአዩ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰን ምስ ቃላ እንታይ ክትገብረለይካ በቃ ካባካ ዝደልዩ ነገር የብለይን ዝብላ እውን ክህልዋ ይኽእል እዮም እሞ ካብኡ ተበጊሶም ዘማርሩ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም።
ኣነ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ቁርት ኣይሰማማ ዓላን ይፈፂመ ምክንያቱ ኣይርከባን ማለት ኣይኮነን ክነግረክ ኣብዛ ዓዲሲ ካብ ተስዓ ካሚእቲ እቶም ደቂ ተባዕትዮም ተስዓ ካሚእቲ ኣብ መፅቲ ዝዓዲኖ በቲ ናይ ዝዓዲ ዘሎ ዳሽም ሓበሬታ ብመፅናዕቲ ሕጂ ኣባና ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ወይ ኣብ ሓበሻ ሕብረተሰብ ክብለካ ደቂ ኣንስትዮ ሲ ተፀሚመን ናብረአን ዝገብራ እንተዘይኮይነ እንተንዝበዝሓ ኣዝን ኣዝን ውሑዳት እየን ከምዚ ዓይነት ነፂገን ወይ ከዓኒ ኣነ ነፃኢ እንታይ ክትገብረ ንገለ ዝብላ ሲ ምናልባት ኣብዚ ከብፅሕወን ዝኽኣሉ ይኮና እየ ዝብል ኣነ ተንድበዝሓ ፕሮቮክት ዝኮና ክኾና ክእላ እየ ዝብል ኣነ ተንድበዝሓ። ምክንያቱ ብተመክሮይሲ ክታብ ሕድስ ኣነ ክነግረካ ሓንቲ ጓል ንስተይቲ ረኪበ ኣለኹ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ከምዚ ኮንትሮል ገይራ ዝወፅቕቲ ክብለካ ክእል ኣብዚ ዕድመይ እዚ ድብለካ ዘለኹ ኣነ ሙሉእ ሂወተይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ስርሐኖ። ኣብዚ ናትና ሕብረተሰብ ዝተን ደቂ ኣንስትዮ ሓዳረን ዝፈትዋ ደቀን ዝፈትዋ ናብረአን ስድረአን ዝፈትዋ ዝከላኸላ እኳ ደኣ ተን ደቂ ኣንስትዮ እን ዝያዳ ነቲ ባህሊ ነቲ ድሑር ባህሊ ቁርብ ሰኣን ነቲ ንቕሓት ሒዘንኦ ዘለዋ ንሱ ተዘይከውን ክንዲዚ ዝኣክል ወፅዓን ኣመፅ ናብ ርእሲአን ክወርዳ ይምኽኣለ ነይሩ ኢለ ኣነ ዝግምት
ወይከዓ
ዝኣመንከዓ ዝኣመን
ማለት ገፊሕ እንዲቲ ዕላል ኣልዒልና ዘለና ምናልባት ካልእ መዓልቲ ንምለሶ ንኸውን ናብ ካልእ ኣርእስቲ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ሓፈሻዊ መጠቓለሊ ክኾነና ግን ብዛዕባ እዚ ዝሰሙን እዚ እውን ኣዌርነስ ወይ ከዓ ሓበ ብዛዕባኡ ኣፍልጦ ንሕብረተሰብ ምሃብ እንድዩ ከም ዕላማ ነቕርቦ ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክትብልዮ ትደሊ ነገር እንተልዩ ዕድል ክበቂ
ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ብቐዳምነት ካብዚ ፀገም እዚ ከም ደቂ ኣንስትዮ ክንወፅእ እንድሕር ኮይና ውዳበ ኣገዳሲ እዩ። ተወዲብካ ማለት ሓደ ስካላዊ ፀባይ ሒትካ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውዳበ እንታይ ይጠቕመካ? መደባት የልወካ፣ መደባት የዳልወልካ፣ ስትራክቸር ኣለዎ፣ ተሓታትነት ኣለዎ። እቲ ውድብ ዝኮነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራ ድብል ዘሎ ከዓነ ንሕና ጥራሕ ኣይኮንና ናብ ዝተፈላለየ ንኣብነት ዓድታት ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ዘለዎ ኣብ ጀርመን ኣለዋ፣ ኣብ ኖርዌይ ኣለዋ፣ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ዘለዎን። ግን ክሳብ ክንዲቲ ሓያል ኣይኮነን። እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ውዳበታት እዚ ክድግፎ ኣለዎ፣ ክተሓባበሩ ኣለዎ። ምክንያቱ ትካላዊ ዝኮነ ስራሕ ክትሰርሕ ከለካ ተሓታትነት ዘለዎ ስራሕ ትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ። ነቲ ዘውፀካዮ መደባት ጎስጓስ ይኹን ነቲ ሕብረተሰብን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምንቕቃሕ ይኹን ነቲ ኮሚኒቲ ናይ ምንቕቃሕ ነቲ ኣተሓሳስባ ናይ ምቕያር ተግባራዊ መልክዕ ወይ ከዓ ተግባር ዳይመንሽን ንሕዝ ማለት እዩ። ስለዚ ንቕሓት ናይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ንቕሓት ናይቲ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ። ሓንቲ ጓል ንስተይቲ ክትውፃዕ ከላ ዝረኣየ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ግድን ክተሓባበርን ክሕብርን ኣለዎ፣ ግዲኡ ክፃወት ኣለዎ እዩ ዝብል ኣብዚ ሕብረተሰብና ዘጓንፈን ፀገማት ምትሕብባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካሊእ ፀገም ኣነ ዝሪኦ እቲ ብሌም ምግባር እዩ ንዓእተን። ኣብ ርእሲ እቲ ተወፂዖ ንዕ ዘለዋ ንዓእተን መሊስካ ከዓኒ ዳግማይ ግዳይ ምግባር ካብዚ ክንቁጠብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ያ ኣይ ቲንክ እቲ ምትሕባር ናይቲ ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ምህላው ኣብቲ ኮሚኒቲ እዚ ዛዕባ እዚ ብተደጋጋሚ ክመፅእ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ክመሃራ ነተን ክኽእላ ምትብባዕ ሓደ ካፍቲ መሰረታዊ መፍትሒ ናይቲ ወፃ ምልቃቅ ወይ ከዓ ነቲ ምውጋድ ፆታ ሰረት ዝገበረ ዓመት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኢለ የ ዝኣምን ይቐኒ ኣለይ
ራይ ይቐኒለይ ከዲጃ ዓሊ መሓመድ ኑር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ኣፍልጦ ብዛዕባ ፆታዊ ዓመፅ ኣመልኪትና ኢና ካብ ዘለዋ ተመክሮን ስራሕን ናታ ተመክሮ ከተካፍለና ፀኒሓ ይቐኒልና ምሁራዊ ኣብ ስንፍልጠት ዝተመርኮሰ ሓበሬታ ስለ ዝሃብክና እዚ የመስግነኪ ኣብ ካልእ እዋን ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ንሎም ግን ይቐኒለ
ይቐኒለይ በየነ ኣጆኻ ቀፅሎ እዚ ትገብሩ ዘለካ ቅዱስ ስራሕ
ኤስቢኤስ ሬድዮ